Ahojte, ja zdravím celú crew, ktorá počúva náš podcast 155 odtieňov Urgentu. A vítame vás pri ďalšej časti. A tak ako je to zvykom, sme tu obaja s Patrikom, takže nič sa nezmenilo, pokračujeme v stálici. Čo sme si pre vás dnes pripravili, Patrik?
Ďakujem, Dušan, za tvoj úvod a tiež vás všetkých teda pozdravujem ako poslucháčov a dnes sme si pripravili ďalšie písmeno zo závažnej traumy a naposledy sme hovorili o Ačku, takže dnes budeme hovoriť o Bčku, čiže o dýchaní. Taktiež ako v tej minulej krátkej časti si to rozdelíme na nejaké úvodné vyšetrenie, na nejaké intervencie, ktoré vieme pre toho pacienta so závažnou traumou urobiť a teda poďme na to postupne. Tak Dušan, čo budeme vyšetrovať u toho pacienta? Čo by nás mohlo zaujímať ako prvé?
Kartička poistenca, ale nie.
Zlatý štandard, áno.
Áno, zlatý štandard. No, keď si spomínate, tak sme už vraveli o tom, že to XABCD je nejaké že primárne a sekundárne XABCD. Čiže primárne XABCD robíme hneď. Robíme život zachraňujúce úkony kvôli tomu, aby sme stihli do tých 10 minút proste s tým pacientom vypadnúť z tej adresy. A potom máme to sekundárne XABCD, kde vieme pridávať ďalšie veci v rámci vyšetrení, ktoré nie sú až tak dôležité. Ak sa budeme teraz baviť o tom primárnom XABCD a priamo o vyšetrení v rámci Bčka, čiže ventilácie, mali by sme toho pacienta vyšetrovať pomocou nejakých Pčok, čo nás učili ešte na propedeutike. Čiže máme nejaký pohľad, máme nejaký posluch, máme nejaký pohmat. V tomto prípade nám poklop nepovie nič pri traume. No a poďme si ich rozobrať. Čo budeme hľadať pohľadom na tom pacientovi?
No, ak ho nevyzlečieme, tak v podstate budeme hľadať márne. Takže ako prvé by sme mali ten hrudník naozaj obnažiť a dať dole vrstvy oblečenia, ktoré tam môžu byť, či už je to nejaké tričko, alebo je to zimné oblečenie. Ale potrebujeme ten hrudník naozaj vidieť. Potrebujeme vidieť, že či je celistvý, či tam nie je žiadne poranenie. A dôležité je si uvedomiť, že ktorú časť hrudníka pozeráme. Pretože hrudník naozaj nie je len časť, kde robíme EKG, ale je to od začiatku dýchacích ciest, alebo teda od brady, nižšie až v podstate po pupok a netreba zabúdať na bočné strany a zadnú stranu hrudníka. Ale závisí aj od typu poranenia, aké máme a čo tomu pacientovi je. Ak ten pacient leží niekde ako zrazený chodec, ako sme napríklad uvádzali v tom Ačku, písmene, ktoré sme spolu rozoberali, tak kontrolujeme ten hrudník, či sa teda dvíha súmerne, to vieme vidieť pohľadom. Či sa dvíha unilaterálne, takisto vieme rozlíšiť. A okrem toho teda hľadáme rôzne vonkajšie poranenia a netreba zabúdať ani na tú axilárnu časť, kde teda môžu byť tiež nejaké zranenia. Špecifikom možno sú strelné zbranie, ktoré naozaj vedia spraviť poranenie, ktoré nemusí masívne krvácať z toho hrudníka a môže byť zatiahnuté, pretože po vstupe projektilu sa takože môže stiahnuť a nemusí to byť na prvý pohľad viditeľné. Ale je potrebné spraviť takzvaný blood sweep a teda roztiahnuť kožu na hrudníku a až tak viete nájsť nejakú dieru v hrudi. Čo ešte vieme vidieť na tom pacientovi? Lebo určite bude mať aj zmenenú farbu, alebo teda môže mať?
Môže mať aj farbu, viac menej teraz nás ale bude zaujímať, aby sme sa teda nesplitli a nepoplitli už úplne, tak nás bude zaujímať hlavne farba v zmysle nejakej cyanózy. Pacient, ktorý má problém s respiráciou alebo teda s ventiláciou, tak pravdepodobne bude mať centrálnu cyanózu, čiže v oblasti pier, v oblasti tváre. A s tým súvisí, že budeme hľadať aj známky respiračnej insuficiencie. Dýcha rýchlo, dýcha pomaly, dýcha normálne, dýcha takže dýcha v kľude, alebo zapája pomocné svaly a tak ďalej, tak ďalej. Toto sú všetko veci, ktoré pohľadom vieme vyšetrovať.
Presne tak, toto všetko vieme vidieť, je dôležité to ale posúdiť to v kľude. A zdôraznil by som možno to vyšetrenie dýchovej frekvencie, pretože aj s tým sa stretávame, že nie vždy sa to robí správne. Robí sa to veľmi hrubým odhadom a ten nie vždy je presný. Takže naozaj skúste sa zamerať na to dýchanie a skúste si to naozaj vypočítať, že akou frekvenciou ten človek dýcha a nie strieľať len tak od boku. Čo ešte môžeme vidieť na tom hrudníku, okrem nejakej otvorenej rany, popisuje často aj nejaká deviácia trachei. Čo by si o tom povedal?
Rozprávka. Nie. Áno, môže byť. Povieme si, že kedy, to všetci teda predpokladám, že vieme, že kedy tá deviácia trachy je najčastejšie skloňovaná v akom kontexte, čiže je to tenzný pneumotorax. Ono je to pekné, keď je to napísané v knihe, ale v prakticky pacient, u ktorého vidíme deviáciu trachy, tak je to oveľa raritnejšie ako pacient, u ktorého môžeme nahmatať deviáciu trachy. A tak či onak je to koncový stav pred náhlým zastavením obehu, čo sa týka tenzného pneumotoraxu. Čiže nie je to tá hlavná známka tenzného pneumotoraxu. Pretože každého, keď sa opýtate, že vymenujte mi známky tenzného pneumotoraxu, tak všetci sa hlásia a všetci sa predbiehajú deviácia trachei. No, je to pekné, pekný to znie, ale prakticky to nie je prvý príznak.
A toto je na tom veľmi dôležité, že je to jeden z tých neskorších príznakov a naozaj nie je to tá prvá vec, po ktorej by sme mali pátrať pri podozrení na tenzný pneumotorax. Takže naozaj pohľadom vieme vyšetriť veľké množstvo vecí na tom hrudníku a je to vyšetrenie, ktoré nám takto zaberie niekoľko sekúnd, lebo tými očami vnímame veľmi dobre. Ďalej máme k dispozícii v podstate hlavne naše ruky, ktorými vieme posláčať ten hrudník a zistiť, že či sú tam krepitácie, či je pevný, stabilný hrudník, alebo je tam teda niečo voľné. A vieme, že na tom hrudníku môžeme nájsť tým pohmatom naozaj kadečo, ale okrem tej stability vieme nájsť aj nejaký napríklad podkožný emfizém, že budeme cítiť, že pod tými rukami nám niečo uteká, budeme počuť, že teda tam niečo praská. A taktiež je to ďalšou známkou a oveľa skoršou ako deviácia trachei pri tenznom pneumotoraxe.
A hlavne častejšou. No a ešte nezabúdame na ten sweep, hej, že s tými našimi ručičkami vieme porozťahovať tú kožu, hlavne fakt pri tej penetrujúcej traume, kde tá rana vôbec nemusí byť viditeľná a pacient ale problém má.
Áno, a môže sa schovávať, ale nám takto nesmie uísť. Ten blood sweep je takisto ale dobre si prakticky vyskúšať s niekým skúseným, kto vie, ako sa to robí správne a na to je vhodný napríklad kurz taktickej medicíny, ktorý odporúčame. A máme teda pacienta, ktorého sme vyšetrili zatiaľ pohľadom, pohmatom, ostáva nám posluch. Ten posluch nemusí byť vždy úplne najjednoduchší a hlavne pri závažnej traume, ak by sme sa bavili, či už je to nejaký pracovný úraz, je to dopravná nehoda, tak na tej adrese bude ruch a my tým pádom môžeme byť limitovaní a môžeme mať neviem aký dobrý fonendoskop, nemusíme počuť absolútne nič. Čo v takom prípade odporúčaš robiť?
Musíte to cvičiť, musíte chodiť na rôzne školenia klinické propedeutiky, pretože musíte rozoznať, čo je suchý krepitus, čo je vrzgot, čo je šumot, neviem čo všetko možné. Nie, teraz si robím srandu. A čo je podstatné pri auskultácii v rámci traumy je, či počujem, alebo nepočujem, alebo počujem oslabené. Bavíme sa o traume, hej, takže vieme, čo to znamená. Pacient, ktorý má počuteľné dýchanie, je to OK, ktorý má oslabené. Nemusí to byť len tenzný pneumotorax, môže to byť pacient, ktorý má aj len jednoducho zlámané rebra, aj to môže byť pri polámaných rebrách môže mať pacient na jednej strane oslabený ten auskultačný nález a potom je to nepočuteľné dýchanie, čo už je varovná známka toho, že sa tam niečo deje závažnejšie napríklad ako tenzný pneumotorax.
Presne tak, takže naozaj nám stačí veľmi krátke, efektívne vyšetrenie, že či je to dýchanie počuteľné alebo nie. Ak by som náhodou nemohol počúvať toho pacienta, lebo som si buď naozaj zabudol fonendoskop alebo nič nepočujem, tak to viem zase spraviť mojimi rukami. Viem sa nahnúť nad ten hrudník, položiť ruky na hrudník, dívať sa a cítiť, že či sa ten hrudník zdvíha, či sa zdvíha s dostatočným objemom a či sa dvíha bilaterálne alebo len jednostranne. A tým oddiferencovať nejaké ďalšie poranenia. Čo nás ešte teda zaujíma, do čoho sme už zabrdli párkrát, je tá dýchová frekvencia. Mali by sme si ju teda vyšetriť, že či ten pacient dýcha veľmi rýchlo, veľmi pomaly, alebo je to niekde v norme. Čo v prípade, že sa to vymýka nejakým fyziologickým hodnotám?
Ja to poviem, ale dúfam, že všetci ovládajú aspoň tú spodnú normu. Pacient, ktorý má pod 10 dýchov, je automaticky pacient, ktorý je insuficientný, čo sa týka ventilácie, mali by sme mu pomôcť. Čiže mali by sme mu minimálne urobiť ambuing. Potom áno, môžeme sa baviť, že keď tam je posadka RLP alebo niečo, takýto pacient by už bol indikovaný na nejakú intubáciu. Napríklad. No a tá horná hranica je 30. Čiže pacient, ktorý dospelý, hej, bavíme sa o dospelákoch, čiže pod 10 alebo nad 30 pri traume, znamená, že pacient sa stáva pacientom, ktorý má nedostatočnú ventiláciu. Všetci dúfam, že rozumieme tomu, že prečo pod tých 10, ale nie všetci musíme chápať tej logike, že prečo nad 30. A tá frekvencia ide na úkon hĺbky dýchania, hej, čiže kvality dýchania. A čím rýchlejšie dýchate, tak tým pličie, tým skôr sa unavíte v zmysle vašich dýchových svalov. Preto tomuto pacientovi musíme pomôcť tiež tým ambuingom a pokúsiť sa toho pacienta spomaliť. Čo sa jednoduchšie povie, ako sa spraví, čiže ambuing u rýchlo dýchajúceho pacienta nie je úplne že jednoduchá vec. Mali by ste sa trafiť do jeho nejakej frekvencie aspoň na každý druhý, tretí nádych. Ten pacient nemusí spolupracovať. Ak to budeme robiť zle, tak zvyšujeme si riziko, že ten vzduch, ktorý budeme dávať ambuvakom, pôjde niekde do žalúdka, to nechceme. A tiež sú na to niektoré kurzy, kde sa to vyslovene, že učí ten ambuing robiť správne.
Vzhľadom na to, že naozaj sa o tom ľahšie hovorí, ako sa to robí prakticky, presne ako Dušan povedal, tak je naozaj veľmi dobre si to vyskúšať. Tým sme v podstate pozvolna prešli do intervencií, ale predsa len sa ešte trošku vrátime a súvisí to ale jedno aj s druhým. Keď sa bavíme o pacientovi so závažnou traumou a bavíme sa o dýchaní, tak veľmi často sa používajú aj rôzne pomôcky na vyšetrenie toho dýchania, či je dostatočná ventilácia a je to nejaký monitoring pacienta. Máme viac možností. Veľmi často, alebo najpoužívanejšou pomôckou, najznámejšou je samozrejme saturácia, alebo teda dáme saturačný prst tomu pacientovi a čakáme, že čo bude. Čo tam ale môžeme vidieť? Skúsme si zodpovedať sami. Keď máme pacienta, ktorý pravdepodobne, keďže je to závažná trauma, niekde krváca, bude šokový, doteraz asi trpel nejakou hypoxiou, pretože nemal priechodné dýchacie cesty dostatočne, bude mať nejaké poranenie na hrudníku, bude sa mu zle dýchať, tak už asi viete, kam smerujem, že čo vám ten saturačný bude ukazovať. A bude vám ukazovať buď nejaké fabulácie, alebo vám nebude ukazovať absolútne nič. A problém je, že čo sa vtedy deje? Vtedy sa deje naozaj to, že všetci začneme panikáriť, máme klapky na očiach a už nás nezaujíma pacient, ale zaujíma nás monitor a rozmýšľame, prečo nám píše buď veľmi nízku hodnotu, napriek tomu, že tomu pacientovi ide kyslík, alebo prečo nám nič nepíše. A ako prvé robíme to, že vyskúšame iný prst, ďalší prst, inú ruku s iným prstom a vystriedame takto postupne jedno s druhým, ešte aj ušný bolec a aj tak nám nič nepíše a my nie sme spokojní. Prečo sa to ale deje?
Prečo sa to deje? Lebo sme zvyknutí liečiť číslenie pacienta, to je prvá vec. Druhá vec, nie všetci chápeme úplne saturáciu, myslím si teda. Áno, lebo jedna vec je urobiť to v teréne, naložiť ten prštek a pozrieť sa na to čísielko. Druhá vec je chápať tej technike, vedieť tie limitácie, ktoré si povedal, vedieť, kedy tá diskrepancia v zmysle toho, čo mi kreslí prštek na monitor a to, čo je realita u pacienta, kedy to môže nastať. Čiže toto sú hlavné veci, ktoré by sme mali chápať pri meraní saturácie. Dokonca okrajovo, nechcem to nejak rozoberať, pri meraní saturácie, okrem toho čísielka, tam máte ešte takú vlnovku. Tá vlnovka sa volá, že pletizmograf. A už keď meriam tú saturáciu, tak aspoň pomocou toho pletizmografu viem povedať, či to číslo je adekvátne alebo nie. Ak je to pekné, že vyzerá to ako vysoké Tatry, pravidelné, tak viem, že to číslo je asi pravdepodobne adekvátne tomu stavu pacienta. Ak je to, že naopak nejaké ploché, je to nepravidelné, čím si ešte napríklad viete pomôcť, že keď máte pacienta na štvorozvodovom EKG, tak každý QRS by mal ísť aj pletizmograf. Ak to takto vyzerá, že je to symetrické, tak vtedy viem povedať na 100%, že tá saturácia pravdepodobne bude dobrá. Ale opäť tak, ako si povedal, je tam veľa diskrepancií. A už len to, že pacient, ktorý má traumu hrudníka, bude mať úplne iné parciálne tlaky kyslíka, ako to, že nám nakreslí saturačný prst. Čiže uzatvoríme saturáciu a patrí to do sekundárneho XABCDE. Neliečme čísla, ale liečme tých pacientov. Aj tak, ten kyslík tam tomu pacientovi dáme, pretože s tou hypoxiou treba bojovať. A pre mňa nie je berúca minca to, že pacientovi dám ten saturačný prst. Na základe saturácie neviem diagnostikovať nič, čo sa týka hrudníka. Neviem diagnostikovať tenzák, neviem diagnostikovať otvorený pneumotorax, proste nič, čo toho pacienta zabije.
Hlavne je to vec, ktorá nás naozaj môže vyrušiť tým, že nám ukáže niečo, čo nechceme, aby nám ukazovalo a opäť to predloží čas na tej adrese a úplne zbytočne. Zlatou takou čerešničkou, čo by som ešte povedal, ten pletizmograf je super vec, s tým plne súhlasím a viete k tomu pridať ešte v podstate na korpulse, a toto nie je platená reklama, ale viete tam pridať ešte perfusion index, čo je v podstate ďalší okienko, ktoré korpuls má a hovorí vám o kvalite tej saturácie, že čo vám ukazuje a ak je to číslo viac ako 1,0, tak vtedy by tá saturácia alebo teda tá hodnota mala byť reálna. Čo ale máme oveľa lepšie z diagnostiky, okrem saturácie, je ETCO2. To ETCO2, pokiaľ viem, na Slovensku nikto nevie merať, lebo sú na to prístroje a zariadenia, ale v teréne na Slovensku neviem o tom, že by to niekto používal, aby sme to vedeli merať len pri voľnom dýchaní, ale musíme mať nejakým spôsobom buď zaistené dýchacie cesty, alebo ventilovať pacienta ambuvakom a tak mať napojené ETCO2. Ale to kapno je naozaj veľmi rýchle a hlavne relevantný a presný údaj, ktorý nám vie povedať o tom, ako ventilujeme toho pacienta a ako funguje jeho organizmus v danú chvíľu, a o to sa vieme oprieť.
Ako ste mohli zachytiť, tak máme pre vás novinku a pripravili sme si pre vás Patreon.
Ak nás chcete pozvať na kávu alebo nás nejakým spôsobom podporiť, tak to môžete spraviť aj touto formou, naozaj za symbolický poplatok, a my pre vás máme za to odmenu.
Bavíme sa o nejakom prémiovom obsahu, ktorý sme pre vás nahrali už dopredu, a máme pre vás pripravené fakt, si myslím, že dýchberúce časti.
Keďže vás máme radi a vážime si, že nás počúvate, tak sme pre vás nahrali rozhovor s doktorkou Luciou Laciakovou, kde sa bavíme o práve, čo sa týka hlavne urgentnej medicíny, nejaká ochrana GDPR, natáčanie si pacientov, keď vás natáča niekto, čo sa týka sťažnosti a podobne, takže určite to stojí za vypočutie.
Okrem iného, opäť ďalšia sympatická pani doktorka, Katka Kolárová, s ktorou sme prebrali nejaké fuck-upy v urgentnej medicíne, čo je zase jednak úsmevné, a na druhej strane si myslím, že to má aj nejaký edukačný charakter.
Túto časť nájdete pod názvom 155 omylov, lebo mýliť sa je ľudské, ale je dôležité sa z toho poučiť. No a ďalšia časť, ktorá tam zatiaľ je, máme tam teda pre vás pripravené tieto tri momentálne ako bonus pre vás, sa týka jedného významného lekára na Slovensku, nášho dobrého kamaráta.
A ak by ste chceli vedieť niečo o ECMO, indikáciách, kontraindikáciách, ako vlastne to ECMO pracuje a aké sú vlastne plány s ECMO na Slovensku, tak neváhajte si počuť túto časť s našim cteným kamarátom, doktorom Robím Naďpalom.
Robi je naozaj odborník na ECMO, je to jeden z významných členov ECMO tímu v Banskej Bystrici, takže má k tomu čo povedať. No a čo sa týka ďalších bonusových častí, tak ich budeme postupne pridávať, a aj v popise tejto epizódy môžete nájsť link, ako sa dostanete na náš Patreon a čo si tam všetko môžete vypočuť, takže treba sledovať nielen Patreon, ale aj naše sociálne siete.
Okrem bonusových častí, ktoré tam budú v nejakom predstihu, tak vám tam vieme zazdieľať k nejakým našim častiam, ktoré už odzneli alebo odznejú, prémiový obsah v zmysle nejakých štúdií, v zmysle nejakých guidelines, v zmysle nejakých možno edukačných videí. Takže opäť neváhajte nás bombardovať s vašimi požiadavkami a my vám vyhovieme.
Budeme sa snažiť, aby to bolo interaktívne, zaujímavé a hlavne nejakým spôsobom pre vás poučné, a aby vám to dalo niečo do praxe. Tešíme sa na vás.
Ja sa vrátim ešte späť, že tá saturácia aká jednoduchá nie, a že koľko vychytávok tam je, že máš tam nejaký platizmograf, nejaký index, ktorý ti niečo ukazuje, čiže hej, no, asi nie všetko vieme. A áno, keď si máme dať na porovnanie saturáciu a kapno, tak to sú presne tie dve zložky dýchania. Hej. Nie je to len saturácia. Neznamená, že keď pacient má dobrú saturáciu, že sa má dobre, v zmysle ventilácie. A o čo vás prosíme, nepoužívajte tie saturáky, ale skôr ak máte pacienta, ktorý má zaistené dýchacie cesty tubusom alebo intubáciou, tak toto je svätý grál, ktorý by sa mal používať, a to, že takýto pacient má automaticky kapno. My vieme, aký je stav, že nie každý poskytovateľ to má, čo sa týka RZP alebo RLP, ale je rok 2024 a je to proste vec, ktorá by mala byť automatická, že pacient, ktorý má zaistené dýchacie cesty, má kapno, lebo to je to najlepšie overenie toho, že sme správne, okrem toho, že nám to dáva informácie o ventilácii.
Okrem toho, že to je naozaj relevantný údaj, sa vám nestane to, čo sa vám stane so saturačným, že sa vám zošuchne z prsta alebo niečo, že si to ten pacient posunie, alebo pri prekladaní s tým vznikne nejaký problém. V tomto prípade ten saturačný pre vás bude naozaj len kábel navyše, ktorý vám nepovie dostatočne relevantný údaj, ale máte teda kapno, a o to sa viete oprieť a nastaviť aj rýchlosť ventilácie, a takisto sa viete teda postarať o toho pacienta oveľa, oveľa lepšie. Ale poďme teda už k samotným intervenciám. Čo sa týka závažnej traumy, tak v podstate v tom Bčku sa budeme baviť o najhorších veciach, a v podstate jednu sme už povedali, a to je nejaké brady a tachypnoe, ktoré vieme korigovať, ale v podstate nám ostávajú zranenia. A čo sa týka tých zranení, tak najviac pacienta ohrozuje otvorený pneumotorax, Okrem toho, tenzný pneumotorax, masívny hemotorax, flail chest, alebo teda vlajúci hrudník a tamponáda perikardu. Tak si k tomu poďme niečo povedať.
Čo by si chcel počuť?
Všetko, a hlavne niečo praktické. Dobre. Ale kľudne, nadviazali sme už v podstate v úvode na nejakú ranu na hrudníku, ano. Tak začneme asi otvoreným pneumotoraxom.
Dobre, otvorený pneumotorax. Nejdeme opisovať, že ako to vyzerá, čo to vlastne je. Poďme sa skôr baviť o tom, že čo vlastne s tým spraviť, pretože tieto veci si viete načítať, ale to, ako ošetriť tento pneumotorax, tam sú aj rôzne mýty a nejaké baje o tom popísané. Čo je dôležité, otvorený pneumotorax treba proste kryť. A tu by sme mohli skončiť, ale poďme potom o tom povedať trochu viac. V dnešnej dobe, opäť je rok 2024, sú komerčne dostupné chest sealy. Je ich strašne veľa, sú rôznej cenovej dostupnosti, rôznej efektívnosti, treba ich ale používať. Ak chest seal tú hrudnú chlopnu nemám, tak viem improvizovať aj nejakou fóliou, nejakým sáčkom. A pri improvizácii s nejakou fóliou je viac menej úplne jedno, či to zalepím z troch strán alebo štyroch, pretože pravdepodobne to nebude mať taký účinok a taký efekt, ako keby som tam dal normálne komerčný chest seal. Tak či onak, pacient, ktorý má ošetrený otvorený pneumotorax fóliou, sáčkom alebo chest sealom za 50 eur, vždy musím dávať bacha na to, že takýto pacient môže veľmi rýchlo prejsť do tenzného pneumotoraxu.
Začne sa vám ten pacient zhoršovať napriek tomu, že ste zalepili tú dieru, ktorá je na hrudníku, začne mať známky respiračnej insuficiencie a vtedy v podstate sa nemusíte zlaknúť, práve naopak. Treba spozornieť a treba začať konať. Čo môžete spraviť je odlepiť ten chest seal alebo tú pomocku, ktorú ste na hrudník dali, a naozaj odporúčame chest seal, pretože vám bude aj hlavne lepiť na tom hrudníku, kdežto leukoplast na tom spotenom hrudníku, prípadne chlpatom, nebude taký pevný. A keď odlepíte ten chest seal, treba poutierať tú ranu od krvi, treba ju vyčistiť, aby sa naozaj ten hrudník rozdýchal, a následne, čo viete spraviť, je skontrolovať ešte prstom tú ranu, že či naozaj je priechodná, či ju tam niečo neupchalo, lebo to v podstate spôsobí ten tenzný pneumotorax. Následne opäť zalepíte tým chest sealom, kľudne tým istým, ak bude dostatočne držať ranu, a kontrolujete pacienta ďalej. Môže mu to pomôcť, ale nemusí. Ak by sa opäť zhoršil, tak je čas riešiť tenzný pneumotorax.
Tak, pri tom otvorenom pneumotoraxe treba používať sedliacky rozum, hej, že odlepím, skontrolujem, poprípade dilatujem, ak je to veľká rana tým prstom. Netreba zbytočne hneď pacienta rezať a trokárom mu tam prebodnúť perikarda, neviem čo všetko možné. On už dieru má, čiže častokrát treba len jednoducho odlepiť elegantne.
Na čo treba myslieť pri otvorenom pneumotoraxe je, že keď je tam vstup, môže tam byť aj výstup. A ak neviete, čo sa hlavne pacientovi stalo, či to bola bodná rana, strelná rana, aký bol ten nástroj, ktorý bol použitý, tak treba skontrolovať aj ostatné časti toho hrudníka, ktoré sme hovorili v úvode, aby vám neušla nejaká iná rana a neprehliadli ste ju.
A bonus, ktorý vám teraz povieme, tak pacient, ktorý má priestrel, má ošetrený otvorený pneumotorax na chrbte, či už je to chlopňa, priezdušná, nepriezdušná, čokoľvek, sáčok, ak sa začne zhoršovať, tak takéhoto pacienta nie je úplne správne by bolo ho otáčať a odliepať, ale v tomto prípade už máte indikáciu na to, aby ste urobili tú dekompresiu hrudníka. Áno, dá sa toho pacienta nejak namobilizovať na tie nosidla, aby bol na boku, ak teda ale nesplňa známky nejakej trpej traumy, že proste musí byť celotelovo imobilizovaný. Toto by ešte bolo riešenie, ale treba myslieť na to, že proste on keď má na chrbte nejakú ránu, ktorá je ošetrená chest sealom, tak on si na nej leží, čiže ten chest seal, aj keď je schopný, tak nie je funkčný.
Takže čo sa týka otvoreného pneumotoraxu, potrebné je to naozaj hlavne nájsť, následne zakryť, ideálne fabricky vyrobeným chest sealom, kontrolovať toho pacienta, ak by sa náhodou zhoršil, vyčistiť ránu, rozdilatovať, ak je to potrebné, znova zalepiť a kontrolovať. Ak by z toho teda vznikol tenzný pneumotorax, tak ten riešime a rovno si poďme povedať ako, pretože tenzný pneumotorax je jedno z tých 5 hlavných poranení, ktoré ohrozujú pacienta, a je to v podstate vzduch, ktorý je nahromadený v dutine hrudnej, je mimo pľúc a tým pádom utláča nielen pľúca, ale utláča aj srdce a zhoršuje celkový stav pacienta. Je ale pravda, že tých tenzných pneumotoraxov sme už možno doviezli do nemocnice viac a neriešili sme ich, vôbec sme ich nemuseli píchať alebo rezať alebo niečo iné s nimi robiť a tí pacienti to zvládli. Kde je tá hranica, kedy musíme zakročiť a kedy tomu pacientovi musíme pomôcť, aby sme predišli zastaveniu obehu?
Ak sa bavíme o civilných podmienkach, tak toto určuje nejaké indikácie PH Teles kurz alebo teda NEMT organizácia. Bavíme sa o troch veciach. A to je pacient, ktorý má oslabené alebo nepočuteľné dýchanie. Potom je to pacient, ktorý má šok. Je napísané, že systolický tlak pod 90, ale my v SAVC-čku budeme baviť o tom, že ten tlak tiež patrí do sekundárneho vyšetrenia. Čiže toto viem diagnostikovať inak, inými príznakmi, ale o tom neskôr. No a tretia vec je, že ten pacient má známky respiračnej insuficiencie, čo je veľmi dôležité. Tie známky tenzného pneumotoraxu sú niekedy sú viditeľné, hej? Či už je to inspiračné postavenie hrudníka, rana na tej strane, podkožný emfizem, ako sme sa bavili, bolesti na hrudníku, dyspnoe, tachypnoe a tak ďalej a tak ďalej. To sú tie také najčastejšie známky, nie tá deviácia tracheí. A niekedy je to takto jednoznačné, ale tak ako si povedal, že častokrát sme tých pacientov doniesli do nemocnice, ani sme nevedeli, že nejaký tenzný pneumotorax má nejaký menší. Čo je dôležité, tá respiračná insuficiencia musí byť zhoršujúca. Ak máte pacienta po tupej traume, napríklad zrazený chodec, vidíte nejakú ranu na hrudníku a ten pacient sa vám respiračne zhoršuje a zhoršuje a zhoršuje, tak je vysoko pravdepodobné, viac ako 90%, že ten pacient bude mať ten tenzný pneumotorax. A tedy ho treba riešiť.
Naozaj netreba zaváhať, lebo je to v podstate periare situácia a vieme predísť resuscitácii tým, že tomu pacientovi uvoľníme ten prebytočný vzduch z hrudníka. Vieme to robiť v podstate dvomi metódami. Vieme to robiť tým, že zoberieme Tytec ihlu alebo dekompresnú ihlu a spravíme ihlovú dekompresiu hrudníka alebo spravíme prstovú torakostómiu, čo je trošku možno extrémnejší výkon a tým pádom by sa malo odporúčať ísť najprv tou ihlovou torakocentézou do toho hrudníka, ak ten pacient v podstate len začína mať takéto problémy, zistíte, že naozaj je hypotenzný, nemá počuteľné dýchanie jednostranne a má respiračnú insuficienciu. Čo je dôležité si povedať, že kde to robíme a ako prvé by sme mali zvoliť hlavne správnu stranu hrudníka. Tam, kde je nepočuteľné dýchanie, tak by sme mali toho pacienta pichnúť, lebo deje sa kadečo v teréne. No a v podstate máme dve možnosti. Jedna možnosť, ktorú nás všetkých učili v škole, je predný prístup. Je to medzi druhým, tretím rebrom a je to v strednej klavikulárnej čiare, kde teda vieme toho pacienta pichnúť. Problémom je, že podľa štúdií a dát, ktoré sú dostupné, tak majú tieto dekompresné ihly ten problém, že sa často zalamujú a upchávajú v tomto priestore, keď sa takýmto spôsobom uvoľňuje ten tenzný pneumotorax. A praktické hľadisko je, že toto miesto je veľmi ťažko vyhmatateľné, alebo je to problém, ak na to nie je človek prakticky naučený, ako si to vyhmatať, vypočítať, pretože vieme, k akým pacientom chodíme a ten pacient ani nemusí byť obézny, môže byť len svalnatý a vy si naozaj nebudete istí, že či idete pichať do medzirebrového priestoru, alebo idete pichať priamo do rebra, či môžete opäť tú ihlu zatupiť, upchať a tým pádom v podstate ste si minuli prvý pokus. A toto môže byť dosť rizikové, takže skôr odporúčame bočný prístup, ktorý sa nachádza v bezpečnom trojuholníku, čiže je to 4. 5. medzirebrie, v prednej až strednej axilárnej čiare, samozrejme stále sa bavíme o tej poranenej strane hrudníka, kde teda nie je počuteľné dýchanie a tam tú ihlu zavediem. Je to oveľa jednoduchší prístup, pretože tie rebrá si tam viete skôr spočítať, viete si jednoduchšie takisto pomôcť aj vašou rukou, pretože keď strčíte vašu ruku pacientovi do axily, tak v podstate približne v úrovni vášho malička sa nachádza táto hranica toho bezpečného trojuholníka, kde nemáte ako poškodiť pacienta, ak to spravíte správne a všetko na základe vášho tréningu a dostupných informácií, ktoré máte a viete tomu pacientovi pomôcť. Čo je taká možno nevýhoda je hlavne pravostranný tenzný pneumotorax, keď v sanitke už potom máte k tomu možno vy horší prístup, ale je to oveľa bezpečnejšie pre toho pacienta, je tam menej zalamovaní ihiel a naozaj to bude z vašej strany oveľa efektívnejšie. Čo ale prstová torakostómia? Kedy sa k nej v podstate dostaneme a kde ju budeme vykonávať?
To, čo si povedal na začiatku, že buď pichám alebo režem, nikde nie je odporúčané v nejakých guidelinoch, že čo je vlastne vec číslo 1 a vec číslo 2. Obe techniky sú správne, pre ktorú sa rozhodnem, tu zvolím, dôležité je ovládať to správne vyhmatanie toho miesta, tou dlaňovou technikou, ktorá sa opäť učí. Čiže takto to nejak stojí, hej, že proste, ak sa rozhodnem primárne rezať, tak budem proste rezať, ak to bude funkčné, tak to proste funkčné bude. Potrebujem používať tú fakt techniku, ktorú mám natrénovanú, mám na to nejaké pomôcky. Ja sa len vrátim k tým ihlám a k tým dekompresiám. Používajte fakt dekompresné ihly, ktoré sú na to určené. Mala by to byť, že 14G kanila, ale nie intravenovská, pretože tá je podstatne mekšia, skôr sa zalomí, skôr sa obchá. No a k tej torakostómii prstovej, buď to zvolím ako prvú vec, ktorú spravíme. Po prípade môže byť alternatíva taká, že máme pacienta pichnutého ihlou do toho hrudníka a ten pacient sa v istom kroku alebo teda v istom čase toho manažmentu chystá byť intubovaný, tak treba si uvedomiť, že pred intubáciou treba tú ihlu stále vymeniť za to narezanie toho otvoru. Pretože vieme, ako funguje ventilácia. Čiže UPVčka funguje úplne opačne a my keď začneme do toho pacienta tlačiť ten vzduch, tak tá ihla už nie je dostatočná na ventilovanie toho tenzného pneumotoraxu a ten pacient môže mať veľmi rýchlo náhle zastavenie obehu. Čiže to je taká, by som povedal, že dosť varovná indikácia, kedy zmeniť tú ihlu za to rezanie. Iný postup je napríklad traumatické zastavenie obehu. Tam sa to robí bilaterálne bez nejakej diagnostiky, ale o tom niekedy inokedy. A čiže takto by som to postavil, hej, že môže to byť vec číslo 1, môže to byť vec, kedy ten pacient ide na intubáciu, to je proste alfa, omega, tam inak to ani nemôže ísť. Je to vec, ktorá sa dá používať pri traumatickom zastavení obehu a ešte je to vec, ktorá sa dá používať ako ďalšia alternatíva. Čiže napríklad, ak moje pokusy o nejakú punkciu toho pneumotoraxu ihlou nie sú úspešné, alebo po istom čase sa tá ihla upchá. A hej, nemám zase 30 tajtokov ani v batohu, ani v sanitke, čiže ten transport môže byť napríklad dlhší a ten pacient bude potrebovať tento výkon. Je to jednoduchý výkon, netreba sa toho bať, opäť si je potrebné len vedieť správnu techniku, ktorá je úplne, že dovolím si tvrdiť, že sedlátka, naučite to hocikoho. Čo drenáže? Ideme sa porozprávať o drenáži hrudníka?
Práve sme sa. Čo sa týka prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, práve sme sa o tom porozprávali, takže naozaj tá prstová torakostómia patrí do terénu, že áno, toto je vec, ktorá vie pacientovi pomôcť, je efektívna, je stále bezpečná. Čo je tam najväčší problém je opäť len náš rozhodovací faktor, že či do toho idem alebo nie, ale keď to ten pacient potrebuje, tak to spravím, lebo nemám čo pokaziť, ak to neurobím, ten pacient to neudýchá, zomrie. Ale čo sa týka drenáži hrudníka, tak sa to v teréne naozaj neodporúča a prvé, čo spravia v nemocnici, aj tak to odtiaľ vyhodia a spravia si to po svojom a spravia to dobre v aseptických podmienkach, takže naozaj toto do terénu nepatrí.
Tak, tak. Ono je to zlé miesto, väčšinou moc nízko sa to pícha, čiže to je prvá a tým trokárom, keď tam proste nabodnete pečienku alebo slezinu, tak máte vystaráno. Ale budete moc hlboko, kde sú evidence-based medicine, fakt nejaké dáta, ktoré hovoria o tom, že poškodil sa perikard tým trokárom. A hlavne sa to robí kvôli tomu, že všetci majú, cítia nutnosť tam niečo vobchať do tej diery. Kanilu alebo nejaký dren. Vám stačí urobiť dieru, ktorú viete postupne, keď sa ten pacient začne zhoršovať, rozdilatovať pomocou toho prstu. Nepotrebujete tam nič pchať. Je to aj z toho, že opäť ďalšie data hovoria o tom, že častokrát ten dren alebo tá kanula nejaká endotracheálna bola zavedená niekde inde, ako by mala byť. Nebola úplne v tej hrudnej dutine. No a v neposlednom rade strácate čas. Hej, proste ten dren musíte nejak obšiť a bla. Proste to je to, že tých 10 minút na tej adrese nebudem ani keby som chcel.
Nevymýšľajme niečo, čo je vymyslené a naozaj robme to, čo je efektívne a čo vie tomu pacientovi pomôcť. Takže ak zhrnieme asi tenzný pneumotorax, tak v podstate známky sú jasné, je tam nejaká respiračná insuficiencia, je jednostranne nepočuteľné dýchanie, môže tam byť cyanóza, zhoršená saturácia, kapnografia a tak ďalej, okrem toho nejaký podkožný emfizém a je potrebné spraviť dekompresiu. Buď ihlovú dekompresiu, alebo torakostómiu vzhľadom na to, k čomu sa rozhodnete, v akom stave je pacient, ako to posúdite a máte teda na tú dekompresiu ihlou dve miesta, jedno, teda to bočné, je výhodnejšie, s menej komplikáciami a prstová torakostomia je presne v tom istom bezpečnom trojuholníku. Poďme teda ďalej. Veľmi často totiž pri tej závažnej traume a hlavne hyperenergetickej traume nebýva len jedno izolované poranenie, ale veľmi často to býva kombinácia. A môže byť napríklad kombinácia tenzného pneumotoraxu s hemotoraxom. A ak sa bavíme o masívnom hemotoraxe, čo znamená, že v tom hrudníku sa nachádza viac ako 1,5 litra krvi, čo naozaj nie je málo, tak toho pacienta to tiež bude obmedzovať na dýchaní. Otázne je, že či by sme to vedeli my v teréne naozaj diagnostikovať na 100%, že teraz tam naozaj nie je vzduch, ale je tam tekutina, a či to budeme dostatočne počuť, či sa na to spoľahneme, na tie naše propedeutické skúsenosti vyšetrovacích metód. Ale v podstate tomu pacientovi aj tak musíme pomôcť, lebo dýchať sa mu nebude dobre. A cestou v tomto prípade je to rakostómia. Ten pacient, musíme mu otvoriť hrudník a tá krv, ktorá tam vadí a utláča opäť orgány, ktoré potrebujeme, aby fungovali, tak musí ísť von. Tým, že nie je v krvnom riečisku a nezásobí naozaj život dôležité orgány, tak tam v tomto prípade žiaľ len zavadzia a robí zle.
Dobre hovoríš. Tuším, že z propedeutiky si maláčko.
Nechýbal som ani raz.
Chválihodne. Klinický obraz hemotoraxu a klinický obraz tenzného pneumotoraxu je skoro podobný, ak sa nebudeme baviť o rozdieloch v smysle poklopu a podobných srandičiek. Tam pomáha celkom dosť sono, ak to chceme diagnostikovať opäť. Či ma na to máme čas, alebo nie.
Ja by som chcel o tom poklope ešte, ak môžem.
Dám ti slovo, dám ti priestor.
S tou propedeutikou si ma dostal.
Ačkar, no. No, čiže toto sú nejaké klinické rozdiely, alebo ako sa to dá diagnostikovať. To, čo si povedal, že presne tá ihla môže pomôcť, ak pôjde z boku. Tá istá časť tej krvi môže vytiecť. Ale opäť, toto je riešenie napríklad prstová torakostomia. A aj tak, musíte myslieť na to, že ten pacient s masívnym hemotoraxom má prakticky... má jednak problém vo ventilácii, pretože má známky ako keby kvázi tenzného pneumotoraxu, čiže dochádza tam k tomu útlaku, na druhej strane krváca. Čiže opäť situácia, ktorú pravdepodobne nevyriešime v teréne.
A v teréne my ju vieme vyriešiť len tým, že budeme rýchli, efektívni, opäť spravíme to, čo ten pacient potrebuje a budeme s ním šmíkať do nemocnice, pretože tam potrebuje celkovú starostlivosť. A v tomto prípade, keď si vezmete, že čo by sa stalo, keby ste tam pichli tú ihlu, tá ihla áno je široká, ale na to, koľko krvi, 1,5 litra krvi v hrudníku, vám to naozaj stačiť nebude.
A čo s tým poklopom?
S tým poklopom? Takže o poklope by sme mohli hovoriť dlho, ale na to teraz asi nemáme čas. A hlavne ho neskúšajte v teréne na toto, aby ste to diagnostikovali, či je to jedno alebo druhé. Vieme dobre, ako často sa ten poklop využíva a áno, dá sa použiť, samozrejme, ale nie pri tej závažnej traume. Tam je oveľa efektívnejšie to sono, ktoré Dušan spomínal. To sono je už tiež v podstate niečo, čo sa na Slovensku rozmáha a myslím si, že to je téma, ktorá bude stále len palčivejšia a palčivejšia v tom dobrom slova zmysle. A že ju budeme vedieť používať v tom teréne všetci, či už lekári, záchranári, a v tomto prípade to budeme vedieť rozlíšiť. Ale aj tak, ak ten pacient spĺňa tie klinické príznaky toho, že v tom hrudníku niečo je, čo musí ísť von, my to musíme proste otvoriť bez ohľadu na to, čo to je. A ten vzduch, alebo tá krv, odtiaľ musí ísť von, pretože ho nebudeme vedieť dostatočne ventilovať.
Už keď sme sa začali baviť o tom sone, tak spomeniem ďalšiu diagnózu, ktorá toho pacienta ohrozuje v zmysle ventilácie, alebo teda je na hrudníku, a dá sa pekne diagnostikovať hlavne sonom, pretože sú isté veci, ktoré sa v knižkách opäť píšu, ako nejaká triáda a tak ďalej, ale realita je niekde inde, ten pacient v teréne bude vyzerať úplne inak. Hádaj, akú diagnózu myslím.
Pneumónia? Počkaj, to mi nevychádza.
Tamponáda
perikardu je potvora v tom, že naozaj to nemusíme zistiť voľným okom ani uchom, pretože to, čo si popisoval, alebo teda hovoril tú bekovú triádu, tak naozaj sú to veci, ktoré pri pacientovi, ktorý aktívne krváca, nebudú vyšetriteľné, a to, že v tom perikarde je nejaký voľný výpotok, zistíme len sonografom, ale otázka je, že čo s tým vieme spraviť, lebo naozaj tú kardiocentézu vykonať každý nevie. Sú našťastie prípady, kedy to bolo popisované, že sa to podarilo aj v teréne, dokonca aj na Slovensku, a dokonca môžem povedať, že to bolo v Banskej Bystrici, čím pozdravujeme doktora nemenovaného Fedoráka. A podarilo sa teda zachrániť takto pacientku, ktorá mala diagnostikovaný perikardiálny výpotok, a spravili jej v podstate výkon priamo na adrese a tým ju zachránili, takže je to vec, ktorá naozaj funguje, dá sa robiť, ale otázne je, že či sme na to dostatočne trénovaní, či už na tú diagnostiku, alebo na samotnú, na samotný výkon.
Hej, no je to tak, ako si povedal, že potrebuješ aj nejak, jednak nejaké adekvátne vybavenie na to, aby si to vedel spraviť a potrebuješ proste akože píchať to naslepo, asi to nie je ten správny postup, ale pomocou sona sa tá perikardiocentéza dá nejakým spôsobom dať aj v teréne spraviť a môže to byť účinné. Inou ešte alternatívou liečby je torakotomia, čo je zase tiež trochu vec, že možno, že sci-fi zatiaľ na Slovensku.
Ty si pozeral seriál Sanitka, čo?
Nie, Medikopter. Hej, a Sanitka 2 tam to robili.
Tak, tak, práve.
Áno, áno. No, je to špecifickejšia vec ešte ako tá možno perikardiocentéza. Mali by byť splnené nejaké podmienky ako 3P, 1, čo? Ja to volám, že po piči a dúfam, že nás teraz nezablokujú, ale musíte mať nejakú prax, musíte mať nejaké pomôcky, musíte mať nejaké prostredie a hlavne je tam aj dôležitý čas na to celé vykonanie. Teraz čas nie je pri náhlom zastavení obehu, keď to robíme, ale skôr čas na to, že opäť ten pacient by sa mal za istý čas dostať do tej nemocnice. Je to riešenie, je to alternatíva vyriešenia. Otázka, že čo potom s tým? Otvoríme hrudník a či sme potom schopní toho pacienta nejak adekvátne aj transportovať. Čiže je tam veľa otázok, ktoré ešte slovenská prax si myslím, že úplne nedotiahla, nevyriešila.
Asi tak, ale veríme, že časom sa vyriešia aj takéto veci. A tým pádom máme v podstate vymenované 4 závažné poranenia. Ak chcete vedieť 5, tak nám dajte like na Instagram, na Facebook a začnite nás konečne všade sledovať a zdieľať. A my budeme za to vďační a za to vám dáme 5. časť, alebo teda 5. poranenie.
Hej, ale vieš čo, teraz akurát mi cinkol mobil a máme tam nejaký like.
No dobre, tak dáme to teraz.
No takže posledné zranenie, ktoré je veľmi pekné, vyzerá to fajn na videjku, tak je flail chest, čiže vlajúci hrudník.
Vlajúci hrudník je naozaj hlavne pre tých pacientov veľmi nepríjemné poranenie, pretože je výrazne bolestivé. Je to poranenie, ktoré nevznikne len tak, hej, že niekto spadne z rebríka. Sú to vysoko energetické traumy, kedy vám naozaj vylomí časť rebier a je to sériová zlomenie na rebier, že ten hrudník, to ste to ešte nevideli, naozaj si to pozrite, nájdete to všade na YouTube, na Instagrame a tak ďalej, tak ako aj nás. A nájdete aj flail chest. A je to poranenie, s ktorým žiaľ, ale my nemáme veľmi čo spraviť v teréne s tým pacientom. Môžeme pre neho spraviť v podstate jednu vec, keď sa to tak vezme, a to uľaviť mu od bolesti. Tam ale máme dve možnosti. Poprvé je tam nejaká analgosedácia, samozrejme v rámci možností a kompetencií danej posadky, ktorá je na mieste. A čo môžeme spraviť ako druhé, je v podstate manuálne sa chytiť tej hrudnej steny a zamedziť jej výrazným pohybom, čo sa týka toho hrudníka, pretože ten pohyb toho pacienta bolí extrémne. A to by sme mali v podstate nejakým spôsobom obmedziť. Dôležité je, že keď raz začnem držať tú hrudnú stenu a obmedzovať ju na pohybe, tak je ideálne, aby sme to robili celý čas kontinuálne a nie pacienta nechávali trpieť v nejakých sekvenciách.
Viem si predstaviť, že priložením tej dlane pomôže to, že obmedzím tie pohyby toho segmentu a že mu to uľaví od bolesti, ale ja si potrebujem písať papiere.
No,
a potrebujem písať na telefóne.
A kartičku poistenca a spraviť si selfie.
Takže asi to nebudem držať celý transport. Nepomohol by napríklad nejaký elasťák, stiahnem mu celý hrudník.
Určite áno, určite vo filme, ale v realite by teda ten elasťák naozaj nepomohol a plus, keby sme mu ten hrudník celý stiahli, tak tá zdravá strana asi nebude dostatočne dýchať a tým pádom naozaj by sa aj celkový stav toho pacienta mohol zhoršiť, takže naozaj elastický obväz, plachty a podobne v tomto prípade nepoužívajte, to je určené na iné diagnózy a v tomto prípade vyplňanie zdravotnej dokumentácie počká a má čas, prioritu má pacient, aby naozaj netrpel.
Dámy a páni, my máme ešte poviem jednu čerešničku na torte, že ani zlomené rebra sa už nesťahujú do elastického obväzu, pretože pekná fyziológia organizmu je v tom, že pacient dýchá viac tou druhou stranou, kým mu to stiahneme, tak mu proste obmedzíme ventiláciu a nejako to nefixuje tie rebra, nejako to neuľavuje od bolesti. Takže máte ďalší grif do svojej praxe, ale na budúce toto už bude premiový obsah na Patreone.
To počúvate, čo? To sú novinky. Takže naozaj myslíme na to, že tá medicína sa posunula nejakým smerom a buďme radi, že k tomu lepšiemu a naozaj robme to, čo by sme pre toho pacienta mohli, aby sa mal on lepšie. Čo ešte dodať k Bčku? Čo sme nespomenuli? Spomenuli sme, čo vyšetriť na tom pacientovi, spomenuli sme 5 najzávažnejších poranení, s ktorými sa môžeme stretnúť. Povedali sme, že často to môže byť kombinácia, nemôže si to byť len jedna izolovaná vec, ale môže byť na tom hrudníku toho viac a treba všetko v rámci našich možností vyriešiť. Stále platí, že kruciálne pre toho pacienta je čas na adrese a my potrebujeme na tej adrese pri kritickom pacientovi sprieť len to najnevyhnutnejšie alebo najdôležitejšie, aby sme ho transportovali bezpečne. A v podstate cieľom je zabezpečiť tomu pacientovi dostatočnú ventiláciu a oxygenáciu.
Ako vravíš, a bavili sme sa teda aj o ambuingu, aj to sme niečo spomenuli. Hej, už len príklad, že pacient s ťažkými kontúziami plúc. Nemáme nič v teréne na to, aby sme ho vedeli nejak zaliečiť. Áno, samozrejme, tento pacient bude pravdepodobne veľmi zle dýchať, bude zle ventilovať, čiže by bol možno adept na intubáciu. Ale opäť si musíme uvedomiť, aké režimy máme v teréne. A keď tam budeme niekde 45 minút na krajnici s takýmto pacientom píchať 8 žil a dávať 2 litre roztokov a neviem, čo všetko ešte možno robiť, pravdepodobne ten pacient neprežije.
Dôležité je si uvedomiť nejaké priority, princípy, preferencie a vedieť, čo zvládnem a správne sa rozhodnúť, že čo bude pre toho pacienta naozaj benefit. Že či idem robiť niečo len kvôli tomu, že som na to zvyknutý, alebo som to videl u nejakých starších kolegov, alebo idem spraviť niečo, čo tomu pacientovi naozaj dokáže zachrániť život a zlepšiť jeho celkový outcome.
Tak ja pevne verím, že vašim princípom je to, že chcete byť dobrí záchranári, dobrí lekári a skúsení záchranári, ktorí niečo vedia. A tou správnou preferenciou je to, že budete počúvať tento podcast. A my sa veľmi snažíme vám dať témy, ktoré vám niečo dajú, podeliť sa s našimi skúsenosťami, ale aj s niečím, čo rozpráva evidence-based medicine. Takže v kľude nás bombardujte s nejakými otázkami, podnetmi, ktoré by ste chceli, aby zazneli v podcaste.
Ak ste zažili niečo naozaj zaujímavé, čo sa týka aj tejto témy a prípadne ste boli na nejakom výjazde, kde sa to robilo inak a máte s tým nejakú skúsenosť, kľudne sa podelte. Môžete to spraviť po dohode s nami aj on air, priamo tu v štúdiu, alebo to vieme spraviť nejakým spôsobom sprostredkovanie cez nejaké správy, rozhovory, nahrávky. Naozaj nehanbite sa, kľudne sa podelte a budeme len veľmi radi, keď sa navzájom budeme môcť posunúť ďalej, navzájom sa niečo naučíme a tým pádom pomôžeme tým pacientom.
Teraz si povedal viac menej všetko, už len ťa doplním, že my budeme veľmi radi, ak nám dáte aj nejaké echo o nejakých ľuďoch, ktorí nám vedia niečo povedať a prísť do našho štúdia. Zatiaľ si nepýtame veľa. Ale nie, srandujem.
Pýtame si
veľa. Nie, budeme veľmi radi, ak budete vedieť s nami stráviť čas, ak nám niekoho odporúčite a budeme môcť s vami pokecať.
Zoznam našich hostí, ktorých máme v podstate v poradovníku, ktorých chceme osloviť, nie je krátky, ale budeme radi naozaj za každý zaujímavý tip.
Myslím, že stačilo, aby sme do vás nevyhučali dieru, pomalinky sa budeme lúčiť.
Počujeme sa zase prvého a nezabúdajte. Vyrážame za vami.